Mi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Mi daurigas mian preleg serion pri fervojoj en Svislando. Lastan semajnon ni restadis iom en Brig, interesa malgranda urbo en la supera Valezo, kie kvar fervojaj linioj renkontiĝas. Oni nomas Brigon ankaŭ la pordo al la sudo, ĉar de tie kondukas la plej mallonga vojo rekte en la sudon. Ke tiun vojon ni nun ankaŭ volas sekvi. Ni asidas en unu el la internaciaj trajnoj, kiuj ligas Parizon kun Milano. Nia trajno, forlasinte Brigon, turniĝas dekstren por direkti sin al la sudo. Ni veturas nur 2,5 kilometrojn, kaj jam la malhela truo de la plej longa fervoja tunelo de la mondo englutas nin. Ni troviĝas en la fama tunelo sub la Simplon, france Simplon, itale Sempione. Tiu tunelo havas longecon de 19.825 metroj. Do ĝi estas 5 kilometrojn pli longa ol la Gotthard-tunelo, kiu estis konstruita kvaronan jarcenton antaŭe. En la mezo de la tunelo ni forlasas Svislandon kaj jam troviĝas sur, aŭ pli bone dirite, en itala teritorio. La vojaĝo daŭras 15 minutojn, kaj jam ni revidas la helon de la tago. Mediterana atmosfero, tamen, ankoraŭ ne akceptas nin. La pejzaĝo estas ankoraŭ sovaĝa. Ni troviĝas en alpa valo, sed en Italujo. Ni devos ankoraŭ malsupreniĝi, ĉar la eliro de la tunelo situas sur alteco de 630 metroj, apenaŭ 15 metroj malpli ol Brig. Dum la valo de la rivero Toce, tra kiu ni veturos por atingi la Po-ebenaĵon, estas 300 metrojn malpli alta. La inĝenieroj devis eluzi la eltrovaĵon plurfoje uzitan por la Gotthard-linio, tio estas spirala tunelo. Kaj do, tui post la eliro e la tunelo ni turnas nin unu foje circau ni mem, por malsupreniri 90 metroin. Tra sovaĝa valo kaj kelkaj pliaj, sed ne turniĝantaj tuneloj, ni atingas pli grandan lokon, kiu havas la nomon Domodossola. De post Brig pasis duona horo. Ĉi tie eĉ nia internacia rapid traino devas halti, ĉar Domodossola estas la dogana loko, kaj la doganistoj, kiuj faris la kontrolon de la pasportoj survoje en la tunelo, devas elvagoniĝi, kaj en Domodossola troviĝas ĉiuj oficejoj okupiĝantaj pri translimaj aferoj. La trajnoj devas halti inter 5 kaj 10 minutoj, kaj jam ni ruliĝas plu al la bela bordo de la Lago Maggiore. Unu horon kaj duonan post kiam ni forlasis Brig, ni atingos Milanon. Domodossola ludas plian rolon en la svisa fervoja reto, ĉar de tie foriras mallarĝtraka fervojo en orienta direkto, kiu denove eniras Svislandon, por tia maniere ligi la kantonon Ticino kun romanda Svislando tra pezzo de Italujo. Tio do estas la romantika Centovalli fervojo, pri kiu mi parolos alian fojon. Do, laŭ tio kion mi ĝis nun diris, vi povas konkludi du interesajn elementojn. Unue, ke la Simplon-tunelo estas teknika miraklo pro sia longeco, kaj due, ke ĝi prezentis apartajn vidpunktojn pro tio, ke ĝi transiras landlimon. Tio necesigis, ke Svislando kaj Italio devis kune solvi serion de interŝtataj problemoj. Mi volas unue paroli pri la teknikaĵoj. La linio tra la tunelo estis dekomence elektrigita. Tio jam estis pionira ago en tiu tempo, ĉar ĝi estis la unua tia. La construado de la simplon tunelo estis comencita en 1898, ca jam en 1905 gi estis traborita, ca en 1906 gi estis malfermita alla trafico. Tio estas extraordinare mallonga tempo por tunel construado, ca oni appena povus labori pli rapide hodiau. Tion pruvas la furca tunelo quio nun estas construata. La laboroi estis tre malfaceligitai pro la geologiae condicioi. Tio estas tromola au tromalmola roco, cae la subita neatendita enfalo de aquo, de torrentoi. Tre genai estis la alta temperaturoi en la monto, quiui atingis gis 56 gradoin Celsius. La laboro entute nur estis ebla dank al genia ideo de la ingenieroi. Ili construis du tuboin paralelain samtempe. La distanzo inter ili estas 17 metroin, cae po 200 metroin ili estas transverse ligitai. Nun estis eble usi unu truon, respektive unu tunelon, por enblovi la freshan aeron, cae tra la alia tubo la usita aero de nove eliris. Cae same, la malplenae transport veturiloi eniris tra unu tunelo, cae chargigite, per la rocajo, ili eliris tra la alia. Sen tiu dua truo, oni ne estus povinta suffice malvarmigi per fresha aero la laboreion por ebligi la laboradon en tiu varmega atmosfero. La dangera laboro, cun la geologiae surprizoi postulis la vivon de 30 laboristoi, inter ili la chef ingeniero Brand. La dua tubo ne nur devis servi alla laboroi, sed gi estis jam de comence antauvidita kiel dua tunelo, char tra la unua tubo conducas nur unu relo. Oni antauvidis che eble post 5 jaroi la intertempe crescinta trafico necessigos la duan tubon. Cae tiu calculo estis suffice trafa. Tiel che jam en 1901 la federaziae fervoioi decidis che la dua tubo estu perfectigita kiel vera tunelo. La milito tamen tiom mal rapidigis ca genis la laboroin, che ci effective estis finita che povis esti transdonita alla fervoia trafico nur en 1922. Hodiau pli ol 1 miliono da voyagiantoi ciujare veturas tra tiu duobla tunelo, cae unu relo jam delonge ne plus sufficius. Estas forgesita la tempo, ciam oni timis, che simplon cae gotardo faros concurrenzon unu alla alia. Contraue, ambau estas necessai, cae estas plene elusitai. Giuste nun oni occupigas pri la perfectigo de la alirvoioi en occidenta Svislando, cae per la pligrandigo de la relaro en la stazio de Domodossola, porque oni povu ancora pli bone elusi la tutan sistemon. Svislando sia tempe devis tracti cun Franzoio por la alirvoioi, cetere ancora nun, cae cun Italoio crome pri la nomitai limai problemoi. La unuae tractadoi comencigis jam en la mezo de la lasta iarcento, longe antau la construo de la tunelo. Italoio estis ciam interessita, cae tui preta transpreni la construadon de la relvoio de Domodossola gis la tunel eniro. Sed poste oni longe devis tracti pri tioi doganae problemoi. Italujo volis havi cio in dogana in servo in Domodossola, Svislando defendis la intereso in di Brig, che fine oni interconsentis che la passagera e servoi estu in Domodossola, che la doganigo de la freito in Brig. Concernen la fervoian, tecnican funcciigon de la linio, oni interconsentis che la Svissai federaziai fervoioi transprenu la linion gis Domodossola. Do la Svissai locomotivai locomotivoi veturas gis tie che nur in Modosola oni transprenas la servon per italai locomotivoi. Ciui tiui detaloi donis multan laboron al fervoistoi cae diplomatoi, sed hodiau cio funccias tute glate cae la passageroi nenion sentas pritio. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis re audo.